Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунун уктурларын кайталап сунуштайбыз. Арыбаңыз, бүгүн 14 октябрь аптанын 6 күнү кечки берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринен Бишкек саммитинде 20 документ кабыл алынды.
В данном контексте
биз өз убагында чараларды көрүүнү жана ирригация, энергетика, инфратүзүм жаатында суу жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууну улантууну жактайбыз.
15 жылдан бери дайынсыз болуп келген кыргызстандык жубайлар Казакстанда бирөөнүн малын багып жүргөн жеринен табылды.
Эле өлдү деп бир случайно эле бирөөлөрдөн кабар келип анан издеп барсак бир казак айтып калды, бир апта мурун эле көргөн болчумун депчи. Анан сарайга барсак эле агабыз чыгып келе атпайбы. Агамды ачыктык ал жерденчи.
Түркия виза мөөнөтү бүткөн 120 000 чет өлкөлүктү мекенине кайтарды.
Икамет изинди
Стамбулда 304 атайын операция жүргүзүлдү. 120 000 чет элдик жаран рейдтерде кармаларын билип чыгып кеткен.
Бул чыгарылышыбызда мына ушул темалар кеп болот. Эфирди мен Эрнис Нурматов алып барам. Алгач Кубат Оторбаевтен соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Саламатсыздарбы? Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Равина Шамдасани Кыргыз Республикасынын бийлигин чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун четке кагууга чакырды. Билдирүү 13 октябрда жогорку комиссардын сайтына жарыяланды. Анын айтымында мыйзам кабыл алына турган болсо, ал коомдук уюмдардын ишине терс таасирин тийгизип, адамдардын биригүү жана сөз эркиндиктерин чектейт. Муну менен катар жарандардын фундаменталдык укуктарына коркунуч туулат жана олуттуу тынч утануу ошондон улам жаралып жатат. Билдирүүдө чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоору бейөкмөт уюмдардын ишине активдүү катышкандыгы жана аларды колдогону үчүн жарандарды 10 жылга чейин эркинен ажыратышы мүмкүндүгү белгиленген. Ошондой эле сунушталып жаткан мыйзам долбоору Кыргызстандын юстиция министрлигине коммерциялдык эмес уюмдардын ишин капысынан текшерүүгө, алардын документтерин алып коюуга кеңири укуктарды берери белгиленген. Долбоор саясий ишмердүүлүк деп аталган иш менен алектенгендер, ошондой эле чет өлкөдөн каржыланган уюмдар чет өлкөлүк өкүл катары каттоодон өтөөнү талап кылат. Бул талапты аткаруудан баш тарткандар болсо, соттун чечимисиз эле алардын иши 6 айга чейин токтотулат. Ошондуктан биз Кыргызстандын парламентин мыйзам долбоорун четке кагууга чакырабыз деп жыйынтыктайт билдирүүсүн Бириккен улуттар уюму. Эске сала кетсек, жакында Жогорку Кеңештин тармактык 2 комитети мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырган, 17 октябрда бул документ боюнча парламенттик угуу өтмөкчү. Израилдин армиясы Газа тилкесинин түндүк аймактарынын тургундарын коопсуз жайларга чыгып кетүү мөөнөтүнө дагы 6 саат кошту. Израилдин аскерлери жума күнү эртең менен палестиндерди эвакуациялоого 24 саат берген болчу. Сахалдын телеграм каналы Газаны көзөмөлдөгөн Хамас кыймылынын каршы болгонуна карабай, жай тургундар сектордун түндүк аймактарын таштап кетип жаткандыгын ырастады. Газанын аймагында айрым маалыматтар боюнча 1.1 миллион адам жашары айтылган. Израиль жакын арада жер үстүндө аскердик чабуулун баштоону көздөп турат. Максат Хамасты жер менен жексен кылуу экенин буга чейин Израилдин бийликтери билдирген болчу. Акыркы маалыматтарда Хамастын кол салуусунун курмандыктары 1300 ашты, дагы 100 ашууну Газада барымтада жатат. Ал эми Израилдин жооп катары урган соккуларынан Газа тилкесинде 1900 тургун набыт болгон. Бир катар араб өлкөлөрү жана Орусия Газа тилкесин блокадага алгандыгы үчүн Израилди кескин айыпташты. Жакынкы чыгыш темасын улантабыз. Газа секторундагы абал боюнча Кыргызстандагы иш сапары маалында Орусиянын президенти Владимир Путин да өз оюн билдирди. Анын пикиринде Газада 2-дүйнөлүк согуш маалындагы Ленинградды блокадагандай абал түзбөө зарыл. Орусиянын президенти ошону менен катар Израиль масштабы боюнча да аткаруу мүнөзү боюнча да тарыхта болуп көрбөгөндөй чабуулга кабылганын, ага Израиль ошондой эле жол менен масштабтуу жана ырайымсыз жооп берип жаткандыгын белгиледи.
Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну, что там говорить? Надо вещи называть своими именами.
Ушул эле 13 октябрда Бишкектеги КМШнын саммити маалында Путин Израиль-Палестин согушун бир борборда эки мамлекет формуласы менен эгемен Палестина мамлекетин түзүү жолу менен гана чечүү зарылдыгын айтты. Анын пикиринде мындай вариант БУУнун атайын резолюциясында да каралган.
Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
Кыргызстанда адамдын орточо жашы 4 жылга узарды. Бул тууралуу социалдык фонддун төрагасы Бактияр Алиев билдирди. Анын маалыматы боюнча Кыргызстанда акыркы 15 жылда жарандардын орточо жаш курагы 4 жылга узарган. Бириккен улуттар уюмунун квалификациясы боюнча улгайган адам деп 60-65 жаш эсептелет. Кыргызстанда мындай курактагы адамдардын саны 378 миңге жетти. Таласын улусунун аймагында Киров суу сактагычынан Казакстандын Жамбыл облусуна суу берүү башталды. Бул тууралуу коңшу мамлекеттин маалымат каражаттары Казакстандын суу ресурстары жана ирригация министри Нуржан Нуржигитовго шилтеме берип жазып чыкты. Акыркы өкмөттөр аралык кеңешменин 11-чи жыйыны Акылбек Жапаров менен Алихан Исмаиловдун катышуусунда Тараз шаарында сентябрдын аягында өткөн болчу. Анын маалында тараптар Киров суу сактагычынан суу берүүнү калыбына келтирүү жаатында макулдашууга жетишкен. Эске салсак, Кыргызстандын Киров суу сактагычына топтолгон суунун көлөмү быйыл соңку 30 жылдагы эң төмөнкү чекке түшкөн болчу. Казакстан суунун жетишсиздигинен улам 13 районунда өзгөчө кырдаал режимин жарыялаган. 2023 жылдын январ-август айларында Кыргыз Республикасы чет мамлекеттерге 8.7 тонна алтын экспорттоп, анын баасы 545 миллион долларды түздү. Бул 47.7 миллиард сом. Мындай маалыматты Улуттук статистика комитети таратты. Жыл башынан бери 8 ай ичинде Кыргызстан Швейцарияга 7.1 тонна алтын сатып, андан 448 миллион доллар тапкан. Бул сатылган алтындын басымдуу бөлүгү болуп эсептелет. Мындан тышкары Кытайдын Гонконгуна 983 килограмм алтынды 60 миллион долларга, Бириккен Араб Эмираттарына 582 килограмм алтынды 36.6 миллион долларга соодалаган.
Рахмат, соңку кабарларды Кубат Оторбаев тааныштырды. Башка жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан окуп туруңуз. Азыр эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору мурдараак шашылыш билдирүү таратып 15 октябрга чейин Кыргызстандын аймагында туруксуз аба ырайы күтүлөрүн эскерткен. Бүгүн түнү Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан, тоолор айындарында кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Кыргызстандын аймагында жаан чачын жок. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 13-18, Талас облусунда түн ичинде 1-6, күндүз 10-15, Баткенде түнкүсүн 1-6, күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнү 1-6, күндүз 10-15. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7, күндүз 16-21, Нарын облусунда түнкүсүн суук болуп, температура -4 + 1 градус болсо, күндүз 8-13 градус жылыйт. 15 октябрда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын түнкү төмөнкү температурасы 4-6, күндүзгө жогорку температурасы 16-18 градус жылуу болушу күтүлөт. Эми баяндарга келели. Кечээ 13 октябрда Бишкекте өткөн Көз Карандысыз Мамлекеттер Шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн президенттеринин кезектеги саммитинде 20 чактуу документ кабыл алынды. Бул жыйын Украинада согуш күчөп, уюмдун мүчөлөрүнүн бири Орусияга санкциялар салынган учурга туш келди. Бишкекте дүйнөдөгү жана аймактагы кырдаал талкууланды. КМШнын Бишкек саммити 13 октябрда Аларча мамлекеттик резиденциясында болуп, ага катышуу үчүн уюмга мүчө Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Беларусьтун президенттери Бишкекке келген. Эми Армениянын премьер-министри келген эмес. Токтосун Шамбетов толугураак кеп салат.
Саммитте кабыл алынган 20 чакты документтин арасында орус тили боюнча эл аралык уюм түзүү, кылмыштуу жол менен табылган кирешени адалдоо, коркунучтарын баалоо боюнча борбор түзүү жана кылмыштуулукка каршы биргелешкен чаралар программасы боюнча макулдашууларга кол коюлуп, КМШда келерки жылдын маданий борбору деп Өзбекстандын Самарканд шаарын жарыялоо чечими бар. Кабыл алынган чечимдердин бири Көз Карандысыз Мамлекеттер Шериктештигинин ардак белгиси менен Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевди сыйлоо тууралуу болду. Бул чечимди жарыялап жатып, Садыр Жапаров Мирзиёев регионалдык алаканы бекемдөөгө жана кыргыз өзбек мамилесин жакшыртууга өзгөчө салым кошконун белгиледи. Буга мисал катары, былтыр кыргыз өзбек чек арасын толугу менен такталганын мисал тартты. Көз карандысы мамлекеттер шектештиги саммитин алкагында Украинадагы соңку кырдал боюнча сөз болушу мүмкүн бү деген суроо талкуу болуп жаткан. Орусиянын бул уюмдагы өнөктөштөрүнүн ичинен Белорустан башкасы нейтралдуу позицияны карманарын айтып келет. Ошондуктан бул саммиттин жүрүшүндө Орус президенти Владимир Путин КМШ-дагы өз өнөктөштөрүн жубатууга аракет кылып, батыштын санкциялары натыйжасыз деген риториканы кайталады.
Мы прекрасно понимаем, что здесь греха таить.
Жашырганда эмне? Көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине эле эмес, Орусиянын бардык өнөктөштөрүнө басым кылып, коркутуп, айрымдарды башкарууну каалап жатканын биз түшүнүп турабыз. Бирок көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн жетекчилери улуттук кызыкчылыкты коргогон кишилер. Ошондуктан дал ушул мүнөздө мындан ары да мамилени улантабыз деп ишенем.
Национальными интересами. Исходя из этого, надеюсь, мы будем строить отношения и в будущем.
АКШ Евробилимдик баштаган батыш өлкөлөрү, дүйнө өлкөлөрүн анын ичинде көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мүчөлөрүн Орусияга салынган санкцияларды кыйгап өтүүгө көмөктөшпөгө чакырып келет. Буга чейин Казакстан баштаган айрым өлкөлөр эл аралык санкциялардын шарттарын сактай тургандыгын билдирген. Саммиттин алкагында Кыргыз президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун жолугушуусунда эки өлкө ортосундагы чек араны тактоо боюнча сөз болгон. Анда конкреттүү кандай жыйынтык болгонун расмий органдар кабарлашкан жок. Бирок соңку учурда чиелешип улам бир чатакка себеп болгон чек араны тактоо оорунан жылганы кабарланып келет. Ал эми президент Садыр Жапаров көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекет башчыларынын саммитиндеги сөзүндө климаттын туруктуулугун камсыздоо үчүн жасалып жаткан иштерге токтолду. Аймактагы суу ресурстарынын 40% жакынын Кыргызстандагы суулар түзөөрүн, аймактагы суу менен камсыз кылууда Бишкек өз жоопкерчилигин сезе турганын белгиледи.
В данном контексте, с учетом негативного климатического...
Бул контексте суу ресурстары пайда болгон аймакка климаттын тез таасирлерин, ошондой эле аймактагы өлкөлөрдүн суу инфратүзүмдөрүнүн эскилиги жеткенин эске алуу менен биз өз убагында чараларды көрүүнү жана ирригация, энергетика, инфратүзүм жаатында суу жана жер ресурстарын натыйжалуу пайдаланууга, арзан жана экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыз кылууга, ошондой эле климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга багытталган тиешелүү долбоорлорду ишке ашырууну улантууну жактайбыз,
а также на адаптацию к изменению климата.
Орус президенти Владимир Путин Азербайджандын президенти Ильхам Алиев менен сүйлөшүп, Тоолуу Карабахты талкуулады. Бул аймактагы экинчи тарап болгон Армениянын премьер-министри Николь Пашинян саммитке катышууну каалаган жок. Ал саммиттин алдында бул жолку конок ээси Кыргыз президенти Садыр Жапаровго телефон чалып, бир катар жагдайлардан улам жыйынга катышпай турганын кабарлаганын расмий Бишкек билдирген. Армян премьерин Орусия, Азербайджандын лидерлери катышкан жыйынга катыштырбоого түрткөн КМШ, ЖКК сыяктуу аймактык бирикмелерден оочолонушун шарттаган бир нече жагдай бар. Анын башында Тоолуу Карабахтын айланасындагы соңку кырдаал. Бул саммитте экономикалык кызматташтык дагы талкууланды. Улуттар уюмунун Жибек жолу жана академиялык өнүгүү программаларынын аткаруучу директору Рафиз Абазов КМШ экономикалык кыймылдаткыч боло албай калды деген пикирде.
Дело в том, что СНГ одним из целей создания СНГ.
Азыр дүйнөнү экономикалык кызыкчылык кыймылдатып жатканда, тескерисинче КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн экономикалык кызыкчылыктары бири-бирине кайчы келип, кескин айырмаланат. КМШ түзүлгөндө анын максаты экономикалык проблемаларды чечүү эле. 1990-жылдары экономикалык, транспорттук, акча-валюталык байланыштар бузулуп, өз ара карым-катнаш үзүлгөн маал болгон. Бул Евразиядагы мамлекеттерге кедергисин тийгизип, анан алар аймактык өнөктөштүк менен кызматташтыктын жаңы инструментин КМШ-ны түзүшкөн. Бирок уюм 30 жылда олуттуу өзгөрүүгө дуушар болду. КМШ азыр экономикалык чечимдерди, финансылык артыкчылыктарды сунуш кыла албагандыктан, ага кирген көп мүчөлөрдө мындан ары кантип илгерилейбиз деген суроо турат. Азырынча бул суроого жооп табыла элек.
Пока ответ на этот вопрос не найден.
Эксперттер белгилегендей, чынында эле мурдагы эсирдин курамында болгон Кавказдагы кезектеги өлкө КМШ-дан оолактай баштаганы көрүнүүдө. Буга чейин 2008-жылы Орус-Грузин 5 күндүк согушунан соң Грузия бул уюмдан расмий түрдө чыккан. Эми Армения дал ушундай жолу менен Орусия таасирде болгон уюмдардан алыстайбы деген суроо турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 15 жылдан бери дайынсыз болуп келген Кыргызстандын жарандары Казакстандын Жамбыл облусунан табылды. Жубайлар казак айылдарынын биринде бирөөнүн малын багып, куроо жайын карап жүргөн. Туугандарынын айтымында 3 жолу казак полициясына кайрылып, аларды эркине каршы кармап турганын айткандан тыянак чыккан эмес. Ушул тапта бул бөлөнүн жакындары жана 80 ашкан энеси кыргыз бийлигинен алардын паспортторун калыбына келтирип өз мекенине кайтарып берүүнү суранып жатат. Ошондой эле укук коргоо органдарына кайрылып бул ишти иликтеп берүүнү да өтүнүштү. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулдугунан бул бөлөгө документ жасалып жатканын, алар кулчулукта кармалбаганын тууралуу маалымдашты. Кундуз Кызылжарова толугураак баяндайт.
Агамды ушул бир айга иштеп бергиле деп ушул адилеттен алып кетиптир да ошол жака. Эми агам кээчеси бир 78 кишилерди элемпи, оозунда бир тиши жок эчтеке. Сир бутунмен да сүрүп актап атат экен, картайып калыптыр аябай эле. Жалаң мал багат экен, ээн талаа эле экен, ээн талаа.
Бишкек шаарынын тургуну Элмира Рыскелдиева 15 жыл дайынсыз кетип, бир ай мурда Казакстандан табылган 51 жаштагы бир тууган агасынын жана жеңесинин абалы тууралуу айтып жатат. Элмира бир тууганы Бакытты соңку жолу 2007 жылдын февраль айында көргөнүн, кийин байланыш үзүлгөнүн айтып берүүдө. Ал учурда Бакыт Рыскелдиев Токмоктогу кыргыз-казак чек арасына жакын айылдардын биринде чарбалык жумуштарда иштеп жүргөнүн карындашы айтып берүүдө.
Ошондон кийин эле дайынсыз болуп кетти. Анан элдерден уялып эле мындай өзүбүз мындай эле издеп жүргөнбүз да. Анан эле өлдү деп бир случайно эле бирөөлөрдөн кабар келип, анан Ак Терек деген айылга барып келели, издеп барсак бир казак айтып калды, бир апта мурун эле көргөн болчумун депчи. Анан казайын адилетте өнөм экен, жана сарайга барсак эле агабыз чыгып келе атпайбы. Агамды ал чыктык ажерденчи. Ал чыгып жанагы эмеде менин кайкемден бир кудасы бар экен, аганды азыр ошол жерге коюп койгонбуз. Агамдын деле жагдайын көрсөңөр жакшы эмес, эми мындайчы, аябай эле бир буту сүрөп басып калыптыр. 72 эле жылкы да. Агам кетебиз деп эле эмеде Михайловкада отурбайбы, жеңем деле кетем деп атат, эми баягы документин туура болсо кетет эле.
Рыскелдиев аялы менен бирөөнүн малын багып, чарбасын жүргүзгөнү үчүн 120,000 теңге айлык алып иштеп келгенин аны издеп барган бир туугандары айтып берген. Ал ошондой эле бир нече жолу Кордайга келип, бирок чыга албай кайра кайтып барууга аргасыз болгонун билдирген.
Агам бетин тери бар, шылам экен. Анан эми агам деле азыр коркуп эчтеке айтпай атат да. Менин оюм эле жеңем деле менин жашоом ашып кетсе бир айлык эки айлык эле деп атат да. Себеби деген кистасы 10 айлык бала, эми 9 ай эле бойундору го аялдардын. Ошондой болуп ишип кетиптир аябай, ичи мындай ишип кетти. Апама айттык, апам айткандан бери уже эсин жоготуп давлениясы көтөрүлүп түшөт. Апам ошо көзүм тирүүдө бир көрүп алсам деп эле аткан да. 2-3 жол милицияга түшүптүр, качыпчы. Анан тиги казак барып чыгарып кетип калыпчы экен ошо.
Элмира агасын ал жашап мал багып жүргөн сарайдан чыгарып кыргыз-казак чек арасына жакын жайгашкан Карасай айылына алып келген. Ал эми жеңеси иштеген жерин таштап кетүү кооптуу экенин, кийин ошол чарбадан карыз кылып коюшу мүмкүн деп ошол жерде калууга мажбур болгон экен. Азыр бул үй бүлөнү Кыргызстанга чыгарып кетүү кыйынга турууда. Бакыт Рыскелдиевдин да Элмира Токтосонованын да колунда өздүгүн тастыктаган бир дагы документ жок. Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов менен байланышканыбызда кыргызстандыктардын окуясы тууралуу маалыматы бар экенин айтып, бул окуя анын өз көзөмөлүндө экенин кошумчалады. Ал бул үй бүлө Казакстандын Ак Терек участогунда кулчулукта кармалбаганын кошумчалап, эми аларга убактылуу паспорт берилет деп билдирүүдө.
2010 жылга чейин кирген экен, эски СССРдин паспорту менен кирген бул жакача. Эч кандай кулчулук деп эмес, алар иштеп жүрөт ал жерде, так положено. Кыргызстанга кеткиси деле жок, биз документтерди эмне кылып беребиз болубуз? Алар просто Кыргызстанга чыгып киребиз деп документи жок болуп атат да. Бизде бар да определение гражданства деп коет, ошону аныктап туруп наркы жумурлардан улай буюрса Кыргызстанга чыгарат.
Азыр Казакстандын аймагында 60,000 ашык кыргызстандык жашап иштейт. Ариповдун маалыматына караганда, ар айда Кыргызстандын Алматыдагы консулдугу 15-20 кыргыз жаранынын документтерин жаңыртуу, алмаштыруу маселелери менен алектенет. Жыл сайын миңдеген кыргызстандык жумуш издеп чет өлкөлөргө кетет. Алардын арасында жумуштан да, акчадан да жок, алданып мекенине кайта албай калган же кулчулукка кабылган учурлар дагы ачыкка чыгып жүрөт. Ушул тапта жакындары миграциядан ары дайынсыз кеткенин айтып, Кызыл Чырым уюмуна Кыргызстандан 30 киши кайрылган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык тема. Түрк полициясы соңку айларда 10,000 чет өлкөлүктү кармап, депортация борборлоруна жибергени утур кабарланып жатат. Анкара виза мөөнөтү бүткөн 120,000 чет өлкөлүк мекенине кайтарылганын билдирди. Алардын дээрлик көпчүлүгү мыйзамсыз иштеп жүргөн түркмөнстандык, ооганстандык жана сириялыктар экени айтылууда. Виза алуу жараянынан катаалдашканынан лиранын куну түшкөнүнөн улам Түркиядан Орусияга жер которгон борбор-азиялыктар да бар. Элвира Будайчиева толугураак кеп салат.
23 жаштагы Тилек быйыл жайында Түркиянын Мармари шаарындагы мейманканалардын биринде иштеген. 3 айлык визасыз мөөнөтү бүткөндөн кийин Москвага кеткен. Учурда күнүмдүк жумуштарда иштеп жан баккан кыргызстандык Тилек Түркияга кайра барып иштеп келүүнүн камын көрүүдө. Бирок ал виза жараяны жана чет өлкөлүктөргө каршы рейдтерден улам шарт катаалдашканын айтууда.
Түркияда 3 айлык визасыз мөөнөтүм бүткөндүктөн Орусияга келдим. Бир эки айдан кийин кайра барайын деп турам. Учурда борбор азиялык мигранттарга гана эмес, Түркиядагы бардык чет өлкөлүктөргө да 1 жылдык туристтик виза берилбей жатат. Эмгек визасын жасатуу үчүн иштеген жериң өтө күчтүү болуш керек. Бардык эле жумуш берүүчүлөр эмгек визасын жасатып бербейт. Азыр Түркиянын миграциялык саясатын деле түшүнсө болот. Террордук актыларга, кылмыш иштерине аралашкан чет өлкөлүктөрдүн саны көбөйдү дешүүдө. Сириялык, Ооганстандык качкындардын айынан мыйзамсыз иштеп жүргөн мигранттар рейдтерде кармалып жатат. Кара жумушта иштесең, Орусияда деле көп табасың. Түркияда болсо инфляция асман чапчып кетти. Учурда Стамбулдагы балар менен Москвадагы балар бирдей, бирок дарыгер же IT айдиси болсоң, албетте Түркияда Орусияга салыштырмалуу айлык көп.
Дейт кыргызстандык Тилек. Быйыл 28 майда Режеп Тайып Эрдоган президенттикке кайра шайланып, 4 июнда жаңы ички иштер министри Али Ерликаяк кызматка киришкенден кийин түрк бийлиги мыйзамсыз мигранттарга жана качкындарга каршы күрөшүн күчөттү. Эрдоган мыйзамсыз мигранттар көйгөйүнө 22 августта да токтолуп, чек арада жана өлкө ичинде адам аткезчилигине каршы көрүлгөн чаралар дагы күчөгөнүн айткан. 12 октябрда ички иштер министри Ерликая журналисттерге атайын рейдтер тууралуу маалымат берип, соңку 4 айда 120 миңден ашык чет өлкөлүк Түркиядан чыкканын билдирди.
Икамет изинли
миграция биздин доордогу глобалдуу көйгөйлөрдүн бири. Түркияда бул көйгөй менен күрөшүүнү улантууда. Уактылуу коргоого алынган сириялыктардын саны 3,274,000. Жашоого уруксаты бар чет элдиктердин саны 1,150,000. Ал эми соңку 4 айда Стамбулда 304 атайын операция жүргүзүлдү. 120,531 чет элдик жаран рейдтерде кармаларын билип же туруктуу жашоого уруксат мөөнөтү аяктагандан кийин чыгып кеткен.
Дүзөнсүз көч
дейт Түркиялык аткаминер. Анталияда 8 жыл эмгектенген Ырыс Касенова да быйыл апрелде Түркиядан Орусияга жер которгон. Ал виза алуу маселеси мигранттардын көкөйүнө тийгенин, ошондуктан бул өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгонун жашырбайт.
Түркия мамлекетинде ар бир үй бүлө чалышмай визаны жасабайт. Отурманы жасатышат, бирок акыркы убактарда мамлекет тарабынан виза берүү шарттары такыр жокко эсе. Көп мекендештер такыр виза жок жүргөндөр дагы көп. Ошол себептен 2023 жылы апрель айында Түркиядан депорт болбостон Түркиядан чыгып кетүүгө мажбур болдум. Москвада эмгектенип жатам. Россияда регистрация деп коет экен. 3 айда бир регистрациядан өтүп туруш керек экен. Көчөгө чыкканда албетте рейд убагында полистер текшерет экен.
Түркияда кыргызстандык мигранттардын көбү кыз келиндер. Алардын көпчүлүгү айлыгы аз жумуштарда иштейт. Айрыкча түрк лирасынын кунары качкандан бери тапканы эч нерсеге жетпей жатканын айтышууда.
Дагы бир орчундуу себеп Түркияда доллардын жогорулап кетиши. Ар бир мигранттын тапкан акчасы берекеси жок. Түздүн-түз ачык айтканда эч нерсеге арзыбаган маяны алып жатышат. Москвада деле чеке жылытарлык эч нерсе жок деп ойлойм. Акыркы учурда рубльдун курсу түшүп, Кыргызстанга жеткиче бир топ кемип жетип жатпайбы? Себеби банктар комиссиясын алып келгенде эле бир топ эле кемип калып атат.
Дейт кыргызстандык мигрант Ырыс Касенова. Расмий маалыматка ылайык, Түркияда 25 миңдей кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 3 миңге жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, көбү 1 жылдык туристтик виза менен барган. Соңку айларда Анкара мыйзамсыз иштеген чет элдик жарандарга каршы рейдтерди күчөткөндөн кийин миңдеген түркмөндөр өлкөдөн чыгып кетүүгө аргасыз болгон.
Түркияда мигранттарга каршы рейд кызуу жүрүп жатат. 25 сентябрдан тарта полиция заводторго барып, ресторандардын ишканаларына кирип, эмгек мигранттарын кармай баштаган. Кармалгандар дароо депортация борборуна жөнөтүлөт. Түркияда калуудан эч кандай пайда жок. Жумушка уруксат алуу мүмкүн эмес. Мыйзамсыз иштесең болот, бирок полиция аңдып, акыры депортация кылат.
дейт азаттыктын түркмөн кызматы менен байланышкан мигрант. Деген менен түркмөн мигранттардын көбү Түркмөнстанга кайткысы келбейт, анткени алар чет өлкөгө чыгууга бийлик тоскоол болушу мүмкүн деп кооптонушат. Акыркы жылдары Түркмөнстандын калкы азая баштады деген жүйө менен бийлик өз жарандарын чет өлкөгө чыгарбоону адатка айлантып алган. Түркияда мыйзамсыз жүргөн мигранттарга жана качкындарга каршы масштабтуу рейдтер июлда күчөгөн. Бирок түркмөн жарандарынын миграция маселеси алдагынча эртерээк башталган. Былтыр сентябрда Түркия расмий Ашхабадтын өтүнүчү менен түркмөн жарандары үчүн визасыз режимди жойгон. Учурда Түркиядан депортацияланган көптөгөн түркмөн мигранттарын көздөгөн Орусия. Алсак Түркмөнстандын Мары шаарынын тургуну 9 октябрда түркмөн аялдарын жоондогу Орусияга иштегени кеткенин айткан. Адаттагыдай эле расмий Ашхабад мигранттар кептелген жагдай тууралуу ооз ачпайт. Укук коргоочулар жана серепчилер Түркияда жашап иштеген түркмөнстандыктардын саны расмий берилген сандан алдаганча көп экенин, алардын дээрлик көпчүлүгү мыйзамсыз жашап жатканын айтып келет. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы, Ош облусунун Ноокат районундагы Арал айылында жаштар таштактуу 6 гектар сайды тазалап, топурак төгүп 500 түп көчөт тигүүнү көздөп жатышат. Алар муну менен какыраган аймактын экологиясы жакшырып, айыл тургундары үчүн сейил бак болуп калаарын айтууда. Оштон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Ноокаттын Арал айылындагы бул сайдын эки жээгин жазда жайда суу ары бери чайка олтуруп дың жердин баарын таш шагылга чайкап кеткен. Азыр бул сайда сербейген талдан башка эч нерсе жок. Эми айыл тургундары бул жерди сейил бакка айландырууну көздөп иш баштады. Бул демилге айылдык кеңештин депутаты Алтынай Ашиевага таандык. Ал мындай аракет экологияга дагы чоң пайда келтирет деп эсептейт. Акыркы жылдардагы кургакчылык, суу тартыштыгы элетте жашаган элди дагы тынчсыздандырып, айлана чөйрөбүзгө мамилени өзгөртүүнү талап кылууда дейт ал.
Мына 20 жыл ичинде мына биз азыр экология ушунчалык көрүп атасыздар, байкап атасыздар, экологиябыз бузулуп атат, мөңгүлөрүбүз эрип атат деген бир ушул маселелерди ошол боюнча жыйын өткөрүп, анан ошол жыйын бүткөндөн кийин менде дагы ушул бир идея ойго келди. Ошол идея ишке ашыруу максатында биз ушул жерди сейил бакка айландырганга бел байладык да.
Айылдыктар Чопонбай Самиевке жумуштун баарын уюштуруу, көзөмөлдөө милдетин жүктөшкөн. Болгон убактым эле ушуну менен өтүп жатат дейт ал. Азыр айылдагы баар техникаларга күйүүчү майын куюп беришип эле ташы терилип тегизделген сайга топурак төктүрүп жатышат.
Анан таштанды аянча болгон жер аянчасы болгондуктан анан аралтып жаштардын мына ушул айылдын жаштарына неге эле жаштар эмес, неге эле Ноокат районуга бир жашына аллея болуп калса, парк болуп калса жакшы да.
Жалпы аянтта 6 гектар жерге 500 түпкө жакын көчөт тигүүнү пландап жатышат. Андан сырткары жөө адамдар жүрүүчү жол, спорт аянтчалары, жайкысын сууга түшүүгө көлмө да каралган. Жергиликтүү тургундар колдон келген жумуштарды өздөрү эле жасап жатышат.
Анан бул жерде өзүбүздөн мына айылдын тургундары бар, ошолордон кара күч ушурда жардам берип атат. Эми основной күчүбүз ошолор. Ишенип ошолор менен кара күч болбосо аяктан каражат келсе деле ишке ашырыш кыйыныраак болуп калат. Команда топтогонбуз, ошолор менен ишке ашырабыз баардыгын соно кылып,
деди Чолпонбай Самиев. Сметалык баасы 15 миллион сомго чукул болгон бул долбоорду каржылоону коомдук уюмдар колго алды. Баштапкы жумуштарды жасоого жергиликтүү бийлик да кол кабыш кылган. Ушул тапта айылдагылар сейил бактын бүтүшүн эки көзү төрт болуп күтүп жатышканын кеп салышты.
Бирем парк болот деп атат, эми парк болот дегенге биз сүйүнүп отурабыз эми. Жакшы болот, мына өзүбүздү ар айлыга эме түшүп калса бала чакаларыбыз кыйналбастан эрте жакшы ойношуп жүрүшөт эми. Мына эле мусурхан эле эми мусурларды мындай кылып жок кылып эң жакшы кылып коюптур эми сайларыбызды эми. Эми рахмат ушуну баштап аткан башчыларга, ушуну жүргүзүп аткан эмелерге, балдарыбыз, жаштарыбызга.
Аралдыктар сейил бакка айлана турган жерди тепчип аккан суунун эки жээгине дамба тосушат. Суу ташкындаган, сел кеткен учурларда эки жака жайылып акпагандай чарасын көрүшөт. Айыл эл ашар жолу менен баштаган иш ушул жылдын аягына чейин бүткөрүлөрү айтылган. Бир мезгилде отун суу кымбаттап, көп айылдарда майда батал токойлор четинен кыркылып кеткен. Соңку жылдарда элдин өзүнүн демилгеси менен эле өлкөнүн көп аймактарында көчөт тигүү, жашылдандыруу аракеттери жанданууда. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Thank you. Азаттык радиосунун эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Уктуруубуз дагы бир саамдан соң уланат. Кыргызстанда кечки саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Бүгүн 14-октябрь, аптанын 6-чу күнү, кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Улуттук коопсуздук комитети Крым түбөл камчы Көлбаев эсепсиз байлык топтогонун кезинде саясий жараяндарга чейин таасир этип турганын жарыялады. Атайын операцияда өлтүрүлгөн Көлбаевдин таасирдүү империясына кимдер же кайсы жагдайлар шарт түзгөн? Деги эле тамыры Советтер Союзуна барып такалган мыйзамдагы уурулардын доору бүтүп бара жатабы? Бул чыгарылышыбызда биз жана дүйнө берүүсүндө ушул суроого жооп издейбиз. Чогуу болуп туруңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Дегенде кыска кабарларды Кубат Оторбаев айтып берет.
Саламатсыздарбы? Өзбекстандын үч жараны буйрутма аткарып адам өлтүрүү максатында Кыргызстанга мыйзамсыз келишкен. Бул тууралуу 14-октябрда Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен билдиришти. Атайын кызматтын Альфа түзүмүнүн жоокерлери Ойбек Каримбардиевди, Азамат Рустамовду жана Исламхан Абдулгафаровду кармады. Тергөөнүн версиясы боюнча мыйзамдагы уру делген камчы Асанбектин өлүмү үчүн өч алуу максатында алар заказ алып, аны аткаруу максатында Кыргызстанга келишкен. Кармалгандар 13-октябрда Өзбекстандын күч органдарына өткөрүлүп берилди. АКШнын мамлекеттик департаменти жакынкы апталарда Азербайжан Армениянын түштүгүнө басып кириши ыктымал деп чочулайт. Бул тууралуу АКШнын депутаттар тобу менен жолуккан маалда мамлекеттик катчы Энтони Блинкен билдирген. Сүйлөшүү 13-октябрда болгондугу айтылууда, анда Блинкен Кошмо Штаттардын өкүлдөр палатасынын мүчөлөрү менен сүйлөшкөн маалда Тоолу Карабактагы абалды талкуулап Азербайжанга көрүлө турган ыктымал чараларды кеңешкен. Белгилүү болгондой, Азербайжандын акыркы чабуулунан кийин армяндардын көбү Тоолу Карабакты таштап кетишкен. Ошол эле маалда Илхам Алиевдин тышкы саясат боюнча кеңешчиси Хикмет Гажиев Азербайжандын Арменияга басып кирүү ниети жоктугун билдирген. Быйыл 19-сентябрда Азербайжан 30 жылдан бери өзү көзөмөлдөбөй келген Тоолу Карабак аймагын аскердик операциянын натыйжасында кайра өзүнө алган болчу. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын өкүлү Рамина Шамсадани Кыргыз Республикасынын бийлигин чет элдик өкүл жөнүндө мыйзам долбоорун четке кагууга чакырды. Билдирүү 13-октябрда жогорку комиссарынын сайтына жарыяланды. Анын айтымында мыйзам эгер кабыл алына турган болсо, ал коомдук уюмдардын ишине терс таасирин тийгизип, адамдардын биригүү жана сөз эркиндиктерин чектейт. Эскерте кетсек, жакында Жогорку Кеңештин тармактык эки комитети мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырган. 13-октябрда болсо бул документ боюнча парламенттик угуу өткөрүлмөкчү. Израилдин армиясы Газа тилкесинин түндүк аймактарынын тургундарын коопсуз жерлерге чыгып кетүү мөөнөтүнө дагы 6 саат кошту. Израилдин аскерлери жума күнү эртең менен палестиндерди эвакуациялоого 24 саат берген болчу. Сахалдын телеграм каналы Газаны көзөмөлдөгөн Хамас кыймылынын каршы болгонуна карабай, жай тургундар сектордун түндүк аймактарын таштап кетип жаткандыгын ырастады. Акыркы маалыматтарда Хамастын кол салуусунун курмандыктары болуп 1300 адам эсептелип жаткандыгын, дагы 100 ашуун израилдиктер Газада барымтада жаткандыгы айтылууда. Ошол эле маалда Израилдин жооп катары урган соккуларынан Газа тилкесинде 1900 тургун набут болду. Бир катары араб өлкөлөрү жана Орусия Газа тилкесинин блокадага алгандыгы үчүн Израилди кескин сындашты. Газа секторундагы абал боюнча Кыргызстандагы иш сапары маалында Орусиянын президенти Владимир Путин да өз оюн билдирди. Анын пикиринде Газада 2-чи дүйнөлүк согуш маалындагы Ленинграддагы блокадага алгандай абал түзүлбөшү керек. Орусиянын президенти ошону менен катар Израиль масштабы боюнча жана аткаруу мүнөзү боюнча тарыхта болуп көрбөгөндөй чабуулга кабылгандыгын билдирди. Ошол эле маалда 13-октябрда Бишкектеги КМШнын саммити маалында Путин Израиль Палестин согушун бир борборда эки мамлекет формуласы менен эгемен Палестина мамлекетин түзүү жолу менен чечүү зарылдыгын билдирди. Жаңылыктардын соңунда Бишкек мэриясы шаар тургундарына жылуулук качан бериле тургандыгын тактады. Маалыматка ылайык, жылытуу мезгили абанын орточо температурасы 5 күн катары менен плюс 8 градустан төмөн болгондо гана башталат. Бишкек жылуулук борборунан жылуулукту берүү бир нече күнгө созулат. Биринчи кезекте мектептерге, бала бакчаларга, ооруканаларга, төрөт үйлөрүнө жана социалдык коргоо мекемелерине жылуулук берилмекчи. Былтыр Бишкекте жылуулук 26 октябрдан тартып бериле баштаган.
Азаттыктын кабарчылары топтогон кабарларды Кубат Оторбаев тааныштырып өттү. Башка жаңылыктарды Азаттык чеки торг сайтынан да окуп туруңуз. Биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга кирип өз пикириңиз менен да бөлүшүп турсаңыз болот. Эми кеңири баянга келели. Улуттук коопсуздук комитети Крим Төбөл Камчы Көлбаев эсепсиз байлык топтогонун, кезинде саясий жараяндарга чейин таасир этип турганын жарыялады. Атайын операцияда өлтүрүлгөн Көлбаевтин таасирдүү империясында кимдер же кайсы жагдайлар шарт түзгөн? Кыргыз бийлигинин кылмыштуу топторго каршы жаңы күрөшү Грузиянын тажрыйбасынан эмнеси менен айырмаланат? Деги эле тамыры Советтер Союзуна барып такалган мыйзамдагы уурлардын доору бүтүп бара жатабы? Бул жана башка суроолорго биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издедик. Программанын азыр радио версиясын сунуштайбыз. Сөз Кубат Касымбековдо.
Саламатсыздарбы. Бүгүн Кыргызстандагы кылмыштуу топтордун анабашы атыккан Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшүнөн кийинки окуялардын чоо жайын жалпы эле постсоветтик чөлкөмдө уюшкан кылмыштуулуктун абалын талдайбыз. Айтмакчы, мыйзамдагы уурулар адеп качан кантип пайда болгонун дагы алдыда айтып беребиз. Биз менен байланышта Тбилисиден, Алматыдан жана Бишкектен эксперттерибиз турат. Алар Грузиянын ички иштер министрлигинин аналитика департаментинин мурдагы башчысы, Грузиянын стратегиялык жана илимий изилдөөлөр институтунун кызматкери Шота Утиашвили, постсоветтик чөлкөмдөгү кылмыштуу топторду жана түрмө реформасын изилдеп келе жаткан криминология доктору, Назарбаев университетинин социология багытындагы доценти, кайра уюмдашкан кылмыштуулук постсоветтик Грузиядагы мафия жана антимафия китебинин автору Гевин Слейт жана Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков турат. Саламатсыздарбы? Good afternoon.
Саламатсызбы?
Мистер Слейт, let's begin.
Слейт мырза, маи көздө сизден баштасак, Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети Крим Төбөл Камчы Көлбаев 1 миллиард доллардык байлык топтогонун 15 жыл ичинде ири кылмыштуу империя түзгөнүн жарыялады. Сиз постсоветтик аймактагы кылмыштуу топторду узак жылдан бери изилдеп келесиз. Сиз үчүн Көлбаевдин империясынын ушул Кыргызстандагы байлыгынын жана таасиринин масштабы тууралуу кабарлар канчалык таң калыштуу болду?
Gulbayev's so-called empire in Kyrgyzstan for you.
The wealth is not so surprising.
Байлыктын көлөмү таң калыштуу деле эмес. Мындай мафиялардын таасири мурдагы советтик республикаларда кенен жайылган. Алар таасирдүү фигураларга айланган. Мен буга чейин жазганымдай, Камчы Көлбаев сыяктуу мыйзамдагы уурулар кайсы бир деңгээлде элиталык брендке айланган. Алар өтө элиталык кылмыштуу түйүндөрдүн мүчөлөрү. Саясатчылар жана мамлекет менен терең байланышы бар. Борбор Азияда, мурдагы советтик республикаларда, жакынкы чыгышта, Түркияда, АКШда жана Европада да иш алып барышат. Андыктан мынчалык байлык топтолгонуна таң калбай деле койсо болот.
Speaking of the connections, political connections, the Kyrgyz authorities are saying that Gulbayev at different
times. Саясий байланыштар демекчи, кыргыз бийлиги Гөлбаев кайсы бир учурларда саясий жараяндарга да таасирин тийгизип турганын билдирип жатпайбы? Мыйзамдагы уурлардын саясатка аралашуусуна адатта кайсы жагдайлар түрткү берет жана да саясатчыларга да ушул кылмыш төбөлдөрү менен иштешүүгө кандай муктаждык бар?
I think it's important to make a definition about what these in law do, how they operate.
Алгач мыйзамдагы уурулардын кандай иш кылаарын, алардын негизги рыногу кайсы экенин так аныктап түшүнүп алуу керек. Алар негизинен бизнестерди, көмүскө базарды калкалоо, ар кыл макулдашуу же келишимдерди түзүү менен алек болушат. Мыйзамдагы уурулардын түйүнү мамлекет сыяктуу эле иш алып барат. Түзүлгөн келишимдер канчалык ишке ашырылып жатканын көзөмөлдөшөт. Чыр чатактарды чечишет. Кыскача айтсам, өкмөт алсыз болгон учурда, мамлекет өз милдеттерин аткара албай калганда, полиция системасы начар иштеген шартта мафия баш көтөрөт.
Артур Мырза, сиздин пикирди билсек, мына улуттук коопсуздук комитети Көлбаевдин империясы толгон байлык топтогонун билдирип жатпайбы? Албетте, Крым төбөлүнүн жакындары муну четке какканда билдирүүлөрдү таратышты. Кантсе да эми Крым төбөлүнүн Кыргызстанда таасир болгонунан күмөн санагандар аз. Сиздин баамыңызда Көлбаев ошо УКМК айткан таасирди, байлыкты кантип, кандайча топтогон?
Ачыгын айтканда, биз Кыргызстан мамлекети эгемендүү алгандан бери мына 32 жыл болду. Ошо эгемендүүлүк менен кошо бизге тилекке каршы өлкөгө жат көрүнүштөгү жаңы багыттагы криминалдуу же кылмыштуу багыттар келди. Ошол эле терроризм, экстремизм, наркобизнес, ошонун кошо уюшулган кылмыштуулук. Бизге Кыргызстанга параллельно дагы базар экономикасы, андан тышкары көп партиялуу система келе баштады. Бирок тилекке каршы ошол убакта кризис болуп турганда биздин мамлекетте жанагы прихватизация болуп, көп учурда биздин мамлекеттин башчылары буга анчалык деңгээлде баа бере алган жок. Кемчилик биздин укук коргоо органдарынан кеткени баарыбызга белгилүү. Экинчиден, ошо криминалдык топтор кризистен пайдаланып өздөрүн азастан баягы ишке аралашып отуруп ар кандай мамлекеттик деңгээлдеги чиновниктер менен, кээ бир укук коргоо органдарынын кызматкерлери менен, сот системасындагы жана башка укук коргоо органдарынын ыплас иштеген кызматкерлери менен бир тараптуу болуп, алар менен кошо бизнес жасап, өздөрү акырындап отуруп мына ушул деңгээлге келди. Ал эми Камчы Көлбаев криминалдык топтун башчысы болгондон кийин мына 20 жылдын ичинде криминалдык бизнес империясын курду.
Мына эми соңку мисалы бир 20 жылдык кала турган болсок деле да, мисалы Көлбаев 2008 жылы мыйзамдагы оору макамын алганы белгиленип келет. Андан бери Кыргызстанда 4 президент алмашты, сиз революциялар да болду айтып келдиңиз. Бул президенттердин тушунда Көлбаев ушу бирде оор кылмыштарга шектелип кармалса, бирде түрмөдөн качып, бирде боштондукка чыгып отурду. 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин деле кармалган менен кайра эле абактан чыкты да. Анан ушу коопсуздук комитети айткан Көлбаевдин кылмыштуу империясынын түзүлүшүндө бийлик жетекчилеринин кандай жоопкерчилиги бар жана болуш керек?
Менимче бул Көлбаевдин ушул бийлик жетекчилери менен кээ бирлери менен өзгөчө өтүп кеткен бийлик жетекчилери менен кандайдыр бир деңгээлде ошол бийликке жакын ошонун тегерегинде жүргөн мындай атка минерлер менен шугулданганы ошонун натыйжасында таасири болгону уже ачыктан ачык чыга баштады. Экинчиден, албетте эгерде ошонун баары убагында далилденип ошол боюнча иш козголуп ошол боюнча териштирүү иштери жүрсө буга окшогон көрүнүштөр болбойт эле. Ушул Көлбаевдин империясы ушунчалык деңгээлге жетпейт эле дагы бул баягы өз убагында кармалып түрмөдө отурмак. Экинчиден, убагында буга козголгон иштердин баардыгы Кыргызстандагы райондук соттун чечими менен толугу менен жабылып, толугу менен акталып, ошон үчүн акыркы убакта буга мындайча айтканда эч иш козголбой, буга тийишпей бул өз каалагандай иштерди жүргүзүп жүргөн. Эми жеке эле бул эмес, бул империя түздү дегеним бул криминалдык империянын ар бир райондо ушундай өкүлдөр болгон. Ошол өкүлдөр дагы өзүнчө бир шайлоо убагында кандайдыр бир саясий процесстер болгондо өзүнүн мындайча айтканда тиешеси бар экендигин да далилдеп турган.
Азыр эми Грузиянын мисалын сурап көрөлү. Господин Утиашвили.
Утиашвили мырза, кезинде Грузия постсоветтик чөлкөмдө кылмыштуулук эң көп катталган өлкөлөрдүн бири болчу. Албетте, Грузия кылмыш дүйнөсүн кантип ооздуктаганы жөнүндө алдыдагы кип кылабыз. Бирок алгач бул реформаларга чейин Грузияда Крым төбөлдөр жана мыйзамдагы оорулар канчалык таасирдүү болгонун айтып бересизби?
К сожалению, случилось так, что где-то 60% всех воров в законе.
Тилекке каршы Советтер Союзу ыдыргандан кийин мыйзамдагы уурлардын 60% грузиндер болчу. Албетте, алардын чексиз таасири бар эле. Алардын көбү Грузияда жашабаса да, өлкөгө таасирин тийгизип турган. 2000-жылдардын башында Грузиядагы мыйзамдагы уурлардын борборосун алган Кутаиси шаарында жогорку класстын окуучуларынын арасында бир социологиялык сурамжылоо жүргүзүлгөн. Ага катышкан эркек балдардын 20% мыйзамдагы уур болгусу келерин айтышкан. Андан да жаманы, кыздардын 25% мыйзамдагы уурга турмушка чыккысы келерин билдиришкен. Эмне үчүн? Буга 1990-жылдардагы кыйроо жана каатчылык себеп. Ал кезде колунда бар адамдардын, жакшы үйдө жашагандардын, жакшы машина тепкендердин дээрлик баары эле уурлар болгон. Мамлекет алсыз болгондуктан, кылмыш жоопкерчилигине байланыштуу өз милдеттемелерин аткара албагандыктан, анын ордун мыйзамдагы уурлар ээлешкен. Керек болсо алар мамлекетке кайсыр маселелерди чечүүгө жардам берип турган. Акыры келип кылмыш дүйнөсү сот системасынан да кыйла кадыр барктуу болуп кеткен. Ошондуктан кырдаал көзөмөлдөн чыгып кеткен. Полициянын ичиндеги коррупциянын да кесепети чоң. Анткени мамлекетте жана укук коргоо органдарынын арасында коррупция болбосо, кылмыш дүйнөсү да болмок эмес. Андан тышкары түрмөлөрдү ким көзөмөлдөп жатканы да маанилүү. Грузиядагы түрмөлөр кылмыштуу топтордун бастионуна айланган. Алар мал мүлкүнөн ажыраса да түрмөлөрдөгү таасирин жоготушкан эмес. Аларды түрмөдөгү таасиринен да ажыратууга туура келди. Андан кийин алар негизинен чет өлкөлөргө, Орусияга, Европага, Түркияга чыгып кетишти. Алардын көбү ошол жакта кала берүүдө.
Слейт мырза, мыйзамдагы уурулардын таржымалы падышалык Орусияга жана Сталиндин доорундагы абактарга жана лагерлерге барып такалат. Азыркы кылмыш төбөлдөрү Советтер Союзу учурундагы жана 1990-жу жылдардагы мыйзамдагы уурулардан эмнеси менен айырмаланат? Алардын ишмердиги кандай өзгөрүүлөргө дуушар болду?
Азыр алар абдан айырмаланып турат. Мыйзамдагы уурулардын тамыры гулакка барып такалат. Эмне үчүн гулак маалында пайда болгон? Мындай түзүмдү дүйнөнүн башка өлкөлөрүндөгү түрмөлөрдө көп көрбөйбүз. Гулактын эмне өзгөчөлүгү болгон? Мен муну абактагы адамдын кадыр баркын аныктаган репутация системасы деп атап келем. Бул түрмөлөрдө каачылык, кооптуу кырдаал өкүм сүрүп турган шартта абактагы адамдардын өздөрү жөнүндө маалыматтарды бири бирине жеткирип турган, бири бири менен байланыштырып турган система катары түзүлгөн. Түрмөдөгү адамдардын касталары пайда болгон. Кайсы бир адамдын репутациясы кайсы кастага мүчө болгонуна жараша аныкталган жана ал адам тууралуу маалымат башка абактарга чейин жетип турган. Мисалы, сен Орусиянын ыраакы чыгышындагы Магаданда жайгашкан түрмөдөн Казакстандагы абакка которулсаң да өз статусуңду сактап кала алгансың. Андыктан уурулар дүйнөсүнүн ушундай коммуникациялык функциясы да болгон. Советтер Союзунун акыркы жылдарында мыйзамдагы уурулар көмүскө базарды көзөмөлдөп, аны коргоого ала баштаган. 1970-80 жылдары Советтер Союзунда ири көмүскө базар пайда болгон. Советтер Союзу ыдырап, 1990-2000 жылдарда кырдаал өзгөргөн. Азыр биз глобалдашкан дүйнөдө жашап жатабыз. Мурдагы мыйзамдагы уурулар гулак системасынын ичинде бири-бири менен байланышып турса, азыр алар мурдагы советтик республикаларда гана эмес, Европада же АКШда болобу, эл аралык деңгээлде бири-бирине таасир этип турат.
Артур мырза, АКШ ошо Көлбаевдин кылмыштуу тобу курал жарак, маңзат соодасы менен алектенерин бир канча жыл мурда эле билдирген. Мисалы, окумуштуу Марк Галиотту сыяктуу илимпоздор анын импорт-экспортко дагы тиешеси болушу мүмкүндүгүн жазып жүрүшөт. Эми мына азыр Көлбаев жок, ал атайын операцияда өлтүрүлдү. АКШ жана ошо эксперттер айткан Борбор Азия аркылуу өткөн мисалы маңзат трафиги эмне болду? Бир ким тобу өлтүрүлсө бул коридор жок болуп кетпейт да?
Менимче убагында укук коргоонун көптөгөн кызматкерлери өтө мындай акыйкат таза иштеген кызматкерлер бул Көлбаевдин тобу боюнча жана башка уюшкан кылмыштын топтордун ана башчылары боюнча көптөгөн маалыматтарды берип көбүн кармаган учурлар болгон. Бирок тилекке каршы ушул уюшулган кылмыштык топтун кээ бир ана башчыларына жардам берген саясий деңгээлдеги адамдар дагы убагында муну бир жогорку деңгээлге чейин чыгарбай же соттон актаган учурлар дагы пайда болуп ушуга жол берип коюшкан. Экинчиден албетте мынабу наркотрафик өзгөчө бул кылмыштын бир эбегейсиз чоң деңгээлине жетет. Эгерде ушул уюшулган кылмыштын ана башчылары ушуну жетектеп ушуга контроль кылып турса анан жок кылынгандан кийин албетте бул орун бош болбойт. Албетте буга бир жаңы адамды табууга, жаңы бир адамды таап ошого вор законе кылып шайлоого биздин жарандардын арасынан таап шайлашы мүмкүн. Себеп дегенде Кыргызстандан кеткен ушу Кыргызстан аркылуу кеткен наркотрафикти көбүнчөсү наркотиктер бул Россия, Казакстан, Батыш өлкөлөрүнө барат. Биз билебиз биздин ушу коңшу мамлекетте Россияда дагы эле болсо уюшкан кылмыштын ана башчылары, вор закондор дагы эле көп и алардын арасында дагы ошо уюлушулган кылмыштык топтордун кээ бир мүчөлөрү дагы Кыргызстандан бар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Кыргызстанда ошо уюшкан кылмыштык топтун мүчөлөрүн каттоо боюнча, МВДнын каттоосу боюнча 1200 кишиге жакын. Ошолордун баары эле мындайча айтканда өзүнүн баягы сөзүн айтып, массалык маалымат каражаттардан токтоттум, же болбосо барбайм деп мындай аныктоо же болбосо тактоо иштерине катыша элек. Демек дагы эле болсо мындай коркунуч бар.
Түшүнүктү. Камчыбек Ташиев жетектеген улуттук коопсуздук комитети болсо, ошо бир Крым төбөлүнүн ордун экинчиси баспай турганын, Крым чөйрөсү деген түшүнүк эми мындан ары болбой турганын айтып, көрүшүүларын билдирип жатат. Азыр ошо Ташиевдин фейсбуктагы соңку билдирүүлөрүнүн бирин угуп алып, анан кээбизди улантсак.
Бизнесмендер, чет өлкөлүк инвесторлор, ресторандардын, базарлардын ээлери, базарларда отурган жарандар, баарыңарга кайрылабыз. Кимде ким кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Эгер дагы деле каржылоону уланта турган болсоңор, силер да жооп берип каласыңар. Криминалдар буга чейин көптөгөн бизнестерден, бизнесмендерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөндөрү, бирөөлөрдүн мүлктөрүн тартып алганда аныкталып жатат. Кимде ким буга чейин жабыркаган болсоңор, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине кайрылгыла. Эми баарыңарга эскертебиз. Мындан ары Крым чөйрөсүнө бергендерди да, Крым чөйрөсү мүндөп барып кимдер бирөөлөрдү коркутуп акча алгандарды да жазалайбыз. Мындан ары Кыргызстанда Крым чөйрөсү, Крым кассасы деген болбойт.
Господин Утиашвили, сейчас Госкомитет национальной безопасности сообщает, что борьба...
Утиашвили мырза, эми Кыргызстан улуттук коопсуздук комитети уюшкан кылмыштуу топторго каршы аюусуз, элдешкис күрөш улана турганын билдирип жатат. Комитеттин жетекчиси кылмыштуу топторго акча берип, аларды азыктандыргандарга дагы чара көрүлөрүн эскертти. Азыр эми Грузиядагы Роза инкылабынан кийинки реформалардын ичинде уюшкан кылмыштуу топторго каршы күрөш тууралуу кененирээк кеп кылсак, сиз да кезинде бул реформаларга түздөн түз катышкансыз. Грузиядагы криминалдык топторго каршы ийгиликтүү күрөштүн сыры эмнеде болду?
Заключался успех борьбы против организованной преступности в Грузии?
Ну, я бы выделил два аспекта. Один законодательный, другой кадровый.
Мен эки жагдайды бөлүп көрсөткүм келет. Бири мыйзамдык чаралар, экинчиси кадрдык өзгөрүүлөр. Биз Италиядагы антимафия мыйзамын, Америкадагы РИКО мыйзамын түз эле көчүрүп алганбыз. Муну менен мыйзамдагы ууру түшүнүгүнүн өзүн кылмыш катары тааныганбыз. Эгер полиция же прокуратура кимдир бирөөнүн мыйзамдагы ууру экенин далилдей алса, ал киши жасалган кылмыштарга жеке өзү катышпаса да, аны жазага тартууга жана 10 жылга чейин түрмөгө кесүүгө жол ачылган. Эгер мыйзамдагы ууру болбосоң да, кылмыштуу топтун мүчөсү же бул системанын өкүлү болсоң да жазага тартыласың. Бул биринчиден. Экинчиси кадр маселеси. Биз мурдагы полиция кызматкерлеринин көбүн алмаштырып, коррупцияга аралашпаган жаңы адамдарды ишке алдык. Аларды үйрөттүк. Натыйжада эски полиция кызматкерлери менен кылмыштуу дүйнөнүн ортосундагы байланыш үзүлдү. Дагы бир маанилүү жагдай бар. Мыйзамдагы уурлардын кымбат кан сарайлары, машинелери болгонун айтып өттүм. Алардын баары конфискацияланган. Керек болсо таасирдүү крим төбөлдөрдүн үйүндө полициянын бөлүмдөрү ачылган. Бул элге кылмыштуу топтордун башчыларынын мурдагыдай жакшы үй мүлкү жок экенин, алар таасиринен да ажыраганын ачык көрсөткөн. Эл мурдагыдай эле маселе чыкса, мыйзамдагы ууруларга эмес, полицияга баруу керек экенин түшүнгөн. Полиция жарандарды коргой алчу күчкө айланган. Биз кылмыштуу топторго акча берүүгө аргас болгон адамдарды кармап, же аларга айыппул салган эмеспиз. Анткени эч ким жыргагандан акча бербейт да. Жарандар өздөрүн коопсуз сезбеген үчүн, жаны жай алыш үчүн бул кадамга барат. Эң башкысы, бизнесмендер мыйзамдагы уурлардан коркпогон, аларга төлөм төлөбөй койгондой деңгээлге жетүү керек. Ошондо реформа иштеп жатканын, уурлар утулганын түшүнүүгө болот.
Азыр Грузия уюшкан кылмыштуу топтордун тамырын толук кыркалдык деп ишенимдүү айтылабы?
Организованную преступность.
Организованная преступность в каком-то смысле осталась, но вот эти воры в законе в стране нет.
Уюшкан кылмыштуулук кайсы бир деңгээлде кала берүүдө. Бирок өлкөдө мыйзамдагы уурлар жок. Дээрлик 20 жыл болду окшойт. Кимдир бирөөгө акча берген бизнесмендер бар же жок экенин билбейм. Уюшкан кылмыштуулук бар, бирок анчалык көп эмес. Азыр жаңы маселе пайда болду. Ал наркотрафик. Ооганстандан эмес, борбордук жана Латын Америкасынан чыккан маңзаттын агымы. Кокаиндин чоң партиясы кармалган учурлар бар. Бул окуялар биз уюшкан кылмыштуу топтордун тамырын толук кырка албаганыбызды көрсөтүп турат. Эч ким деле толук тамырын кырка албаса керек. Ал улана берет.
Понятно. Мистер Слейт, you have also extensively researched.
Слейт мырза, сиз дагы Грузиянын кылмыштуу топторго байланыштуу тажрыйбасын изилдегенсиз. Мындай топторго каршы күрөш ийгиликтүү болду же ийгиликтүү жүрүп жатат деп айтуу үчүн кандай конкреттүү кадамдар же өзгөрүүлөр байкалыш керек?
Was or is successful.
I mean, I think Schotter has told us quite well there in terms of the legal aspects.
Маселенин мыйзамдык аспектилерин Шота жакшы айтып кетти. Түрдүү элементтер керек экенин Грузиянын тажрыйбасы көрсөтүп турат. Шота айткандай, Сицилиядагы Ренессанс кыймылы Италиянын түштүгүндө Казанастра мафиясынын тамырын ийгиликтүү кыркалды. Мафияга каршы чыккандардын башкы сабында турган саясатчы Лео Лука Орландо уюшкан кылмыштуу топко соккуруу үчүн арабанын эки дөңгөлөгү болушу керек деп айткан. Ага ылайык мыйзамдык чаралар жана аларды ишке ашыруудан тышкары маселенин маданий аспектисине да көңүл буруу зарыл. Биз бул маселе тууралуу көп сөз кылбай жатабыз. Эгер Камчы Көлбаев сыяктуу кылмыштуу дүйнөнүн ана башыларына көңүл бура турган болсок, анда маселенин социологиялык, маданий аспектилери тууралуу да кеп кылышыбыз керек. Мыйзамды сактоо жана сыйлоо маданиятын алга сүрөшүбүз зарыл. Мурдагы советтик республикаларда криминалды даңазалаган субкультура бар. Бул маселе Грузияга да, Кыргызстанга да, Казакстанга жана Орусияга да мүнөздүү. Бул көйгөйгө Грузияда толук көңүл бурулбай калды деп ойлойм. Грузия мыйзамды сыйлоо маданиятын калыптандырууга эмес, катаал чараларга көбүрөөк күч жумшады. Өтө көп киши кармалды. Полициянын мыйзамды канчалык аткарганына көп көңүл бурулду. Натыйжада Грузияда түрмөгө түшкөндөрдүн саны 300% көбөйүп кеткен. Ошондуктан уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш этият жүргүзүлүш керек. Ашкерада кетип, түрмөлөрдү толтуруп албашыбыз керек. Албетте, Шотага кошулам. Грузия кылмыш дүйнөсүнө каршы күрөштө үлгү көрсөттү. Бирок, биз мыйзамдын талаптарын аткарып жатканыбызды, адам укуктарын сактай турганыбызды элге көрсөтүшүбүз керек. Антпесе, эл мыйзам үстөмдүгүнө ишенбей коёт. Калкты кайра эле субкультуранын нормаларына түртүп коюшубуз мүмкүн. Мыйзамдагы уурулар жок болсо да, башка майда кылмыштуу топтор кала бериши ыктымал. Эл аларга маселени бийликтен да жакшыраак чече алган күч катары мамиле кылышын каалабайбыз. Биз Камчы Көлбаевдин тажиясына канча киши келгенин көрдүк. Бул жакшы жышан эмес. Экинчиден, түрмө реформасын туура жүргүзүү керек. Абактарды башкарууну өзгөртүп, түрмөлөрдөгү кримавторитеттердин таасирин азайтуу зарыл. Анткени Гулагды мисал келтиргенибиздей, баары түрмөдөн башталат.
Артур мырза, мына алдыдагы эксперттер түрмө реформасы керек, полиция жана сот реформасы керек деп айтып кетишти. Ушундай реформалар болбосо, уюшкан кылмыштуулукка каршы канчалык эффективдүү күрөш болот деп күтүүгө болот Кыргызстанда?
Ну, эгерде бизге жогоруда айтылып кеткен реформалар толугу менен болбосо, мындан тышкары саясий эрк күчтүү болбосо, же болбосо массалык маалымат каражаттары бардыгын объективдүү текшерилген маалыматтарды берип турбаса, коомчулукка жардам бербесе, албетте жогорку деңгээлдеги эффективдүү болбойт. Ушул башталган кампания, ушу уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш ушу аеосуз жүрүп, бир күндөк эмес, системалуу комплекстүү түрдө өтө берсе, анда албетте эффект болот. Бирок бүгүнкү күндө мына баштагандан кийин мунун баардыгы мыйзам чегинде жана коомчулукка, мамлекетке өзүнүн бир тийиштүү же болбосо бир жакшы маанилүү иштер менен көргөзүлүп, баардыгы айтылып, ошол боюнча ачыктан ачык болуп турса, бул албетте жакшы жөрөлгөн түзөт.
Рахмат силерге. Биз бүгүн Кыргызстандагы жана чөлкөмдөгү кылмыштуу топтордун таасирин, аларга каршы күрөштүн жолдорун талдоого аракет кылдык. Ушу менен биз жана дүйнө программасын жыйынтыктайбыз. Программага Грузиянын ички иштер министрлигинин аналитика департаментинин мурдагы башчысы Шота Утиашвили, постсоветтик чөлкөмдөгү кылмыштуу топторду жана түрмө реформасын изилдеп келе жаткан криминология доктору Гевин Слейт жана Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков катышты. Сиздерге чоң рахмат.
Биз жана дүйнө программасын Кубат Касымбеков алып барды. Ушул эле программанын видео версиясын биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан таба аласыз. Сайтыбыздын дареги azattik.org, YouTube каналыбыздын дареги азаттык.
Куугунтук курмандыктары, куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттык радиосунун 6-күнкү кечки эфирлерин Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызда бар. Дареги жогоруда айткандай эле азаттык чекит орг. Бизге бүгүн эфирде үн режиссер катары Даниэль Муратов көмөктөштү. А мен сиз менен коштошом. Саламатта калыңыз.